sa ka mabungahon o masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Nining higayuna, but namong ipambit kaninyo ang mga kamatuoran inhi sa libro ni Sofonias sa Kapitulo 1, sugod sa versikulo 12, ngadto sa Kapitulo 2, versikulo 2. Kining mga versikuluha, nagsulti mahitungod sa paghukom sa Dios ngadto sa Israel o ngadto sa kalibutan o sa mga nasod nga naa ni ini. Kung atong unahunaon, gikan sa sinugdanan sa atong pagtuon dinhi sa libro ni Sofonias, kita nagisgot na og mga paghukom ug hangtod karon kita na gihapon ni anang timaha. Lagmit karon kamo nangutana na kung nganong paghahukman sa Dios ang Israel ug ang mga kanasuran sa kalibutan. Nasayod ka ba higala nga may dakong hinungdan nganong pagabuhaton kini sa Dios? Ining mga bersikuluha atong makita usab kung unsa ang mahitabo ni adtong mga panahuna. Ug kana mao ang mga butang nga among ipaambit kaninyo ni ining mga taknaa. Ug kanang tanan isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalaygo ng Diyos, igalag ka egsunan sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab ka ninyong tanan. Ako nagpasalamat sa Diyos na kita magkakauban na usab sa pagpamalandong sa iyong mga pulong gikan gihapon na inang libruha sa Sofonias kun Sofonias. Igalag ka egsunan at natunan sa miagit ang mga pagtuon na ang Diyos nagahukom sa iyong piniling katawhan nga mao ang Israel tungod sa ilang mga sala. Og sa atong pagpadayon, sa atong mga pagtuon ni mga takna, kita magpadayon sa paggisgot niya na uban ang paghukom sa Dios sa kalibutan, uban usab ang lain pang mga kanasuran niya na. Ang atong pagtunan karon, padayon gihapon nining unang kapitulo nining libro sa Sofonias, magsugod kita sa versikulo 12, og muhangtod na kita mga higalag kaigsunan sa katapusang bahing versikulo nining kapitulo 1, o gatong lakbitan o gamay ang Kapitulo 2, versikulo 1 o 2 lamang ang atong pagkatunan. O gikan niya ng tanan, anibasahon ko dayon ang versikulo 12 nga kanato nag-ingon. O nahatabo niya itong panahuna, pagasusihon ko ang Jerusalem, uban ang mga lamparahan, o pagasilutan ko ang mga tao nga minglugdang diha sa ilang linugdang sabino nga mingingon. Diha silang kasing-kasing si Jehova dili magbuhat og mayo ni magbuhat siya og daotan. Sumala pa kanato ni mga higalag kaigsunan og nahatabo nadtong panahuna nga pagasusihon ko ang Jerusalem uban ang mga lamparahan. Sa laing pulong di ay tuod mga higalag kaigsunan, ang Dios magakuha og usa ka lamparahan alang sa pagpangita sa tao nga nagtago sa kangitngitan nga binuhatan. Ang Dios nagatinguha sa pagsusi sa Jerusalem sa ingon nga paagi din iyang gibutyag ang tanan nilang pagkadautan o kasalanang binuhatan. Gawas pa niya ng tanan, mingon pa kinika natong og pagasilutan ko ang mga tao nga minglugdang diha sa ilang linugdang sa bino. Kana mga kahigalaan, usa ka sambingay sa pulong nga nagpasabot karon sa pulong nga relax lamang igsoon og higala. Karang mga tawhana, wala gayon nagatuong may paghukom nga maabot kanila, mao nga sila nagsayon-sayon o nagpasagad lamang sa ilang pagkinabuhi. O ganiya pa, gawas niya ng tanan, nga mingingon diha sa ilang kasing-kasing, si Huba dili magabuhat og mayo ni magabuhat siya og dautan. Sila na nagingon, ang Dios walay gibuhat, ang Dios walay pagabuhaton mahatungod ni ana. Si Habakuk ng utana, nga nung wala kay gibuhat ngadto sa mga dautan, nga tao o Dios ko? O ang Dios, mitubag ka niya sa ingon niining pagi, ako may gibuhat, ako may giandam alang kanila, Habakuk. O nga nang nakita ni Habakuk ang pananawon o nakatunan ang gibuhat sa Dios kung pagabuhaton sa Dios, siya nagahangyo na karon sa kaluoy sa Dios alang sa mga katawhan. May daghang makatawhan karon nga miingon dayon, akong pasagdan una ang Dios. Wala si gibuhat ug maayo nining kalibutan na karon. Kanang matanga sa mga tao, wala pagsalig gayud sa Dios. Kanang matanga sa pangunahuna, nagagiya ngadto sa usa ka pagtulunan nga nagingon nga ang Dios patay, dili buhi. Ang atong siyudad lamang ang makaingon niya ng matang sa pagturunan tungod kay ang ubang mga tao sa atong katiringban na nagingon man, ita wala nang inahanglan sa Dios gayot. Ug bunga niya na, sila nagunahuna nga ang Dios walay gibuhat nga maayo nining kalibutan. Mingon silang walay gibuhat ang Ginoo gayod sa tanan, apan sila dakong sayop gayod niya na. Ug si Sofonias naglaro niya ng mga butanga kanato. Kana tungod kay mipadayon siya uban sa bagyon kanato sa bersikulo 13 sa Sofonias kun Sofonias kapitulo 1 gihapon sa tung teksto karon og ang ilang bahandi na himong inagaw og ang ilang mga balay na nalumpag o sila na nagtukod og mga balay apan dili nila pagapuy-an og sila managtanom kaparasan apan dili makainom sa bino niana. Sigun pa ka nato ni mga higalag kay igsunan ko sa pagtuo, og ang ilang bahandi na himong inagaw. Ang mga bahandi nga ilang nakuha pinaagi sa pagpangagaw og pagkawat gikan sa ilang mga kaway. Pag-aagawon usab gikan kanila sama sa ilang pagkuha niadtong mga butanga sa ilang mga kaway nga nabihag o nabihag nilang mga kaway. O gawas pa niya na mingon pa kining og ang ilang mga balay, mga lumpag-usab. Sa laing mga pulong, higalag kaigsunan, ang mga kabalayan sa Israel, mahanaw ragayot. O ganiya pa, oo, sila managtukod og mga balay, apan dili nila pagapuyan. O sila managtanom kaparasan, apan dili makainom sa binon ni ana. Ang Dios nagahatag og balaod ni anang mga tawhana, nga sa higayong ang usa ka tao magtanom og kaparasan, siya dili magkasuot didto hangtod nga siya magakaon sa bunga sa iyang kaparasan. Og may usa ka balaod usab ngadto sa usa ka bag-ong minyong tao nga dili siya padtuon sa gubat sulod sa usa ka tuig kun siya pagminyo. Gikan niya na ato makita ang Dios nagingon nga sila magatanom og kaparasan apan dili makainom sa bino nga gikan niya na tungod kay sila nakasala. Og may nahatabong walay katapusang pagpakigubat din bisan ang bagong minyo dili makabiya sa gubat tungod kay ang kaaway moabot nga daw sama sa usa kabaha sa iyang kinabuhi. Kana nga mga adlaw gitawag nini mga bersikuloha sa sunod nga bersikulo nga nagaingon kanato din sa bersikulo 14. Ang dakong adlaw ni Huba, haduol kini, nagakahaduol na o nagadali sa hilabihan gayod. Bisan ng tingog sa adlaw ni Huba, ang makusganong tao nagasinggit dito sa mapait gayod. Kana tumingon kining, ang dakong adlaw ni Huba, haduol na. Kining dakong adlaw ni Yehova mao ang panahon sa dakong kagulanan nga umalabot kon Great Tribulation period. Sa mga adlaw ni Sophonias, pagkahuman sa paghari ni Husias, wala na'y maayong hari nga miabot sa Juda. Matagus sa kanila, mga daotang hari gayon. Si Joakas, si Jehoiachin, o si Sidikias ang matagus sa kanila, pulos daotang mga hari gayon sa gingharian sa Juda. Og karon, ang paghukom, muabot na sa nasod o sa makatauhan tungod sa ilang pagsalikway sa Dios. Apan sila nakasinati o diyutay lamang kaysa kasinatian nila sa dakong adlaw sa Dios sa umalabot ka kapanahonan sa gitawag tang Great Tribulation Period. Si Sophonias gayud mga higalag kaigsunan, nagaingon, kini, nagkaduol na o nagadali sa hilabihan gayod, bisan ng tingog sa adlaw ni Yehova ang makusganong tingog nagasinggit dito sa mapait gayod. Ang ideya mahatungod sa Willing Wall o pader sa pagbakho sa Israel, gipakita usab niini. Og kini, nagapabilin dito hangtod karon og hangtod sa adlaw sa dakong kagulanan tungod kay ang Israel dili makakaplag og kalinaw hangtod ang prinsipi sa kalinaw muabot og ilang pagablihan ang ilang misyas. Ang adlaw sa Dios mga kaigsunan, matud pa kong Sophonias din sa versikulo 15. Sa atong teksto gihapon, Sophonias kapitulo 1, kanang adlawa mao ang adlaw sa kaligot-got, adlaw sa kasamok ug sa kasakit, adlaw sa kalaglagan ug sa kalumpagan, adlaw sa kangitngit ug kadulom, adlaw sa mga panganod ug sa mabagang kangitngitan. Si Dr. Charles Pinberg, usa ka mayong bantog sa Hebruhanong pinulungan, naghatag ganato og daghang butang ngay natong makita gayon. Gikan nining bersikulo 15, atong makita nga may pagdula-dula diha sa mga pulong nga gigamit nini. Ang Hebruhanong pulong alang sa adlaw sa kalaglagan o kalumpagan, mao ang pulong Shua o Omeshua. Kana may susamang tingog sa pagkalaglag kon kalaglagan. Apan, bisan sa English nga paghubad niya ng mga pulunga, atong makita nga ang bote pasabot niya na labihan gayud kayo ka importante ka na to. Kana tungod ka nagpasabot ka na og adlaw sa kasamok, kung dakong kasamok, dakong kasakitan, dakong gangit-gitan, og mabagang kangit-ngit nga muabot sa tanang katawhan. Busa si Sophonias nagsultin niini sa pagkasakit og sa pagabugat sa paghukom nga muabot og na. Naggiyag kanato sa pagpangutana uban sa pag-ingon, sa unsang pagihang ang Dios sa gugma makabuhat og ingon niya ng mga butanga. Ato kining makita, una pa kita matapos sa atong pagtuon nining libro Higalag Kaigsunan. Sa maniadtong sungilanon, nga akong kisugilon kaninyo mahatungod sa amahan nga nagdala sa iyong anak ngadto sa usa ka doktor aron maoperahan. Ang hulagway niya na, mipakita ka na to, nga mao ang amahan, dagmalan o walay kaluoy sa iyong anak din. Iyakining gidala sa doktor, aron mahiwa sa mga kutsilyo sa doktor. Apan sa pagkatinod, ang tanan nga gibuhat sa amahan, alang ka na og tungod sa iyang paghigugma sa iyang gamayng anak nga may sakit. Og diha ato makita nga bisan sa mga adlaw sa dakong paghukom sa Dios, siya mahigugmaon sa gihapon. Bisan unsa pa'y atong pagabuhaton, ang Dios gugma gayod sa maghihapon sa mag-uuma dito sa iyang weather bin nga ang Dios mingon gugma nga matud pa sa usa ka mag-uuma kada nagpasabot nga bisan asa pamuhuros ang hangin ang Dios nagapabiling mahigugmaon og kana matud gayod higalag kaigsunan. Bisan diha sa paghukom ang Dios nagapadayong Dios nga mahigugmaon og siya nagahukom tungod kay mahinungdanon alang kaniya ang paghukom sa dautan. Iyak kinang gibuhat tungod kay siya matuod sa iyang kaugalingon. Ug siya dili mamahimong mayo ngadto sa iyang mga binuhat kun kaha dili niya pagabuhaton ang mayo. Kun ang Dios magatugot sa sala ngadto sa eternidad, din siya walay plano sa paghukom niya na ikaw ug ako higalag kaigsunan, magapadayong makigbisog sa mga sakit. Maingon man sa mga kasubo, o kapakyasan hangtod usab sa eternidad. O gikan niya na, ako dili na gayon makatuo nga siya Dios nga mahigugmaon kun mauman. Apan kun ikaw, magasulti ka na ko nga ang Dios magahukom sa sala niining kalibutan na, ako magaingon ka nimo. Hallelujah. O gako, nagatuong siya ang Dios sa gugma, bisan siya nagabuhat niya na. Kanang mga adlaw, gihisgutan ni Sophonias, gitawag usab nga adlaw sa trumpita o sa pagpagubok, batok sa mga ginutaang syudad sa tabok sa hatagas ng mga salipdanan. Sumala pa ka nato ka na sa versikulo 16. Nedtong ang Dios mihatag sa nasod sa Israel o mga trumpita nga kinahanglan nilang patingugon kon patunggon dito sa ilang pagpanaw sa kamingawan, may daghang paagin niya na aron ka na gamiton kon magamit. Sa paghisgot sa nagkalinlaing paagin sa paggamit sa duha kapilak na trumpita, ang Dios maingon dito sa Numeros Kapitulo 10, versikulo 9, ug sa diha nga kamumwadto sa panggubatan sa inyong yuta batok sa kaaway nga nagdaog-daog ganinyo, pagapatunggon ninyo ang pagpaggubok sa mga trumpita ug gamo pagahinumduman sa tubangan ni Jehova nga inyong Dios ug maluwas kamo gikan sa inyong mga kaaway. Si Sophonias gayod nag-ingon nini kanato nga sa adlaw sa trumpita sila magapatingog ni ana sa paggubok apan ang Dios wala tinguha nga sila pagaluwasan. Ug ngano kaha kanatungod kay sila nagtinguha nga sila pagahukman. Siya nagaplano sa pagdala kanila ngadto sa ilang mga kaaway o sa dili pagluwas kanila gikan sa ilang mga kaaway. Kana mao ang adlaw sa trumpita o pagpaggubok sa mga kinutaang syudad o batok sa hatagas ng mga salipdanan. Gikan niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa din sa versikulo 17 sa atong teksto gihapon si Panayas Kapitulo 1. Og akong pagadadon ang kasakitan ibabaw sa mga tao aron sila managlakaw sama sa mga buta nga tao tungod kay sila nakasala batok kang Jehova. Og ang ilang dugo pagaulaon ingon sa abog og ang ilang unod igasalibay ingon sa kinalibang. Kinausa ka makalilisa nga paghukom. Musa higalag ka igsunan, ako makaingon kanimo nga ang Dios magahukom sa sala ug usahay kini iyang gibuhat sa makalilisang nga paagi. Gikan nining bersikulo ha, atong makita nga pagadadon kanila ang kasakitan, din sila magalakaw nga daw sama sa usa kabuta. Din ang ilang dugo pagaulaon ingon sa abog, ug ang ilang unod igasalibay ingon sa kinalibang. Gikan nini atong makita ang hilabihan nga paghukom alang sa mga katawhang Israelita ni adtong panahon gayon. Makalilisang ug mangilad gayod ang paghukom nga miabot kanila. Si Sophonias mipadayon uban sa pagnon kanato dinhi sa bersikulo 18. Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-gut ni Jehova. Apan ang tibok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pagpangabugo kay tibawason niya o tapuson niya sa makalilisang gayod silang tanan nga nanagpuyo sa yuta. Kung atong tanawon ang makanasuran karon, daghan kanila sa gihapon ang nanagdastos og mga minilyong salapi aron sa pagpalit og higala og pag-impluwensya sa mga tao. Kadaghanan kanila gikasaligan karon ug wala higugma sa ubang mga nasod. Kay dili gayud nato mapalit ang gugma ni higugmaon ka tungod sa imong mga bahandi ug bulawan higalag ka igsoonan. Apan bisan kita sa atong nasod nagtuong ang salapi makasulbad sa tanang suliran ug sakit sa kinabuhi. Nga daw ang salapi ang tubag sa tanang mga suliran, ang Dios nagaingon kun siya magasugod na sa paghukom, ang ilang mga salapi o ang ilang mga bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-gut ni Jehova. Gikan sa bersikulo 18 gihapon, apan ang tibok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pagpangabugho kay tibawason niya o tapuson niya sa makalilisang gayod silang tanan nga nanagpuyo sa yuta. Ang Dios magabanhaw kanila sa yuta. Nganong pagabuhaton kana sa Dios? kada tungod kay siya mahigugmaon kanila. Kay kun wala niya kadto pagabuhata, lagmit kinahanglan nga yang patyon ang mga nasod nga kaliwatan. Apan, alang sa umalabot nga henerasyon, dili tanan ang mamatay. Ang Dios nagalihok og may paggang sa kanser sa sala nga nagdaot sa nasod higalag kaigsunan. Og siya dili lamang magahukom sa iyang kaugalingong katawhan, apan usab sa ubang kanasuran. Og kana ang tema nga paghasgutan tanining kapitulo 2 karon ngadto sa bersikulo 8. Gikan gihapon nining libruha karon mga higalag kaigsunan. Apan ang Dios nagapadayon sa iyang grasya nga mainantuson og wala magatinguha nga may malaglag kun mawala gikan kaniya. Mao nga siya nagapadala og katapusang pahimangno kanila. Bisan ikaw nagatuo nga siya na puno og dili mapailubon, dire sa unang tulo ka mga bersikulo ato makita nga si Sofonias nagsangyaw sa katapusang mga pagtawag ngadto sa nasod sa Juda sa paghinulsol og sa pagbalik nila sa kinasingkasing pamaagi ngadto sa Dios. Busa karon mga higalag igsunan sa atong pagpadayon nining libruha sa kapitulo 2 na sa Sipanaya kun Sofonias gihapon ang bersikulo 1 nagaingon kanato, basahon ko nga matud pa, panagtigom kamo sa inyong kaugalingon o panagtigom kamo o nasod nga walay kaulaw. Kanato miingon kining panagtigom kamo sa inyong kaugalingon. Sila na nagtigom sama sa usa ka katawhan, sama sa gisulti ni Dr. Pinbels nga matud pa, sina nagatigom ngadto sa usa ka panagtigom nga nagapangaliyopo sa kahimot sa Dios pinagi sa pag-ampo aron dili niya ipadayon ang iyang mga paghukom. Kana tumingon kaning bersikulo ha. Oo, panagtigom kamo o nasod nga walay kaulaw. Ang ilang mga sala mao hinungdan sa paghukom sa Dios kanila. Apan kana dili tungod kay siya walay kahangawa kanila ni nahigugma kanila. Ang paghukom miabot nila tungod sa ilang dautang binuhatan. Sila mga mangilad nga mga walay ulaw sa ilang makasasalang kahintang. Ang ilang sala miabot sa 10 ubos ug sila patay na gayod sa kaulawan. Nga buti pasabot, dili na mahibalong maulaw. Sila walay kaulaw diha sa ilang mga dayag na sala ug sila na nagpadako pa ni ana. Kuna nagpanghambog ni ana. Kita miabot niining kahintanga isip usa ka nasod karon. Ako nagduong may daghang mga sala nga nabuhat karon sa maghihapon kanadto apan kana gitago o gisalipdan aron dili makita sa kadaghanan. Apan ang nahatabo mao nga kanang maong sala o mga sala dili na ingon ka makaulaw sa atong kapanahunan karon din ang makaulaw nga mga tao nagkahanaw na. Sa manalamang sa usa ka babay sa usa ka programa sa television nga walay kaulong miingon nga siya nakiglibin sa lalaki nga dili niya bana. Sa pagbuhat niya niyana, ang ubang mga programa sa telebisyon, mihatag usab og pasirungog ganiya tungod sa iyang kaisog kunuhay og halapad nga pangunahuna sa pagpakita og pagpailan niyana. Wala ni usa sa atong panahon karon ang mihatag nini og makaulaw nga sala. Kaya ang mga sala nga dayag nga gibuhat karon mao ang pagpangilog og uyab og pagpanapaw. Sila nagkasala kaniadto apan kana gitago pa. Kana gibuhat sa tago og may kasubong gibati sa nabuhat nga sala labi na kun kana nabutyag. Apan karon ang tanang kaulaw sa tao nahanaw na. Ikaw gako wala na masayod kun unsa kang ngilad ang sala sa tubangan sa atong Dios. Og kita wala pa magbasol sa atong mga sala. Og kana delikado gayon yung maabot ang panahon nga paghukman ra kita sa Dios niya na. O garon sa bersikulo 2, gikan gihapon na ng kapitulo 2, sa Sipanaya kun Sofonias, sa dili pa ikapadayag ang paghukom, sa dili pa muagi ang adlaw maingon sa tahop, sa dili pa mudangat kaninyo ang mabangis nga kasuko ni Yehuba, sa dili pa mudangat kaninyo ang adlaw sa kasuko ni Yehuba. Ang Dios maingon, panagtigom kamo sa inyong kaugalingon alang sa pag-ampo. Panagtigom kamo alang sa paghinulsol. Panagtigom kamo og balik kanako. Kana nagapakita sa pagkamahinungdanon ni anang mga butanga. Si Sofonias nagingon ngadto sa mga katawhang Israelita, buhata kini una ang Dios magasugod na sa paghukom tungod gi kamo milapas na sa iyang linya nga nagasugod na sa paglihok sa paghukom. hangtod nga dili ulahi pa ang tanan. Og ingon usab niya ng mga butanga ang gikinahanglan tani ning nasura, nga mao ang madungog sa tingog nga nanagtawag sa atong nasod sa pag-ampo og paghinulsol. Ang atong nasod miabot na gayod sa katapusang bahin sa pisi higalag kaigsunan, kana gikinhanglan gayod og mao kana ang matang sa mga pag-ampo nga pagkapatalinghugan sa tubangan sa Dios. Higalag kaigsunan, may panahon pa sa paghinulsol sa atong mga sala. Dili pa ulahi ang tanan, musa ayaw na hulata pa nga muabot ang dakong paghukom sa Dios. Una ka pa maghinulsol tungod kay basin mawad-an ka na sa igong panahon. Karon ang panahon nga kita maghinulsol tungod kay ang Dios nahagugma sa matag usa kanato. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan sa mga pulong nga atong nakitang natunan, inaot nga kanang tanan magapabilang ligon ug buhi sa matag usa kanato. Magampo kita. Ang tanang pagpasidungog ug pagpasalamat ang ilamang gayad namong ipahinungod kanimo Dios nga amahan tungod kay sa tanang panahon, ikaw wala magakulang sa pagmaymay sa matag usa kanamo sa tanang mga butang nga angay namong makitag bantayan. Salamat tungod kay ang imong gugma ana nagapadayon sa matag usa kanamo. Kun kana amo lamang ilhon o dawaton sa mong kinabuhi, among makita gayod nga ikaw nahigugma sa matag usa kanamo sa gugmang walay sama. Salamat tungod kay ikaw ang Dios nga padayon nga naghatag kanamong kaligon bisan hangtod na nimang orasa. Kining tanan na kong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Sa kalipan,